Do economato de Astano falábamos no máis memoria da pasada semana. Juan Guillermo Vargas e Ignacio Fontán dicían que non lembraban o primeiro economato, que parece ser que abreu nun galpón pegado ás antigas escolas, no edificio que logo se denominou a Casa Azul. Tamén a semana pasada Rosa Meizoso recordaba cando ían buscar ao economato aceite, un dos produtos máis escasos e máis valorados nos anos 40, 50 e 60. Continuamos hoxe en máis memoria. Acompáñanos María José Paz, bons días.
Hola, bon día.
De que vai versar, que actividades temos preparadas no día de hoxe?
Pois hoxe vamos a continuar exercitando a memoria e para eso pois vamos a aproveitar unha serie de exercicios. Volvemos a cos temas musicais para evocar recordos e un xeito tamén de manter rutinas, o que nos axuda para mellorar o noso benestar, tanto físico como emocional, e en definitiva a ter unha mellor saúde. Entonces, despois de ese exercicio musical, teremos un exercicio de palabras en donde se irán o monitor que nos acompaña hoxe, que Jaime, irá facendo as preguntas a nosa participante.
Temos xa comunicación co psicólogo Jaime Lendoiro. Bos días.
Hola, bos días.
Jaime, que actividades tes? Por onde imos empezar hoxe?
Bueno, como decía María José, vamos a empezar cas cancións para adivinar a ver quen é o autor e a canción, o título da canción e o autor da canción. Despois proporei un reto para facer na casa, e o final de todo faremos unha especie de rosco destes de pasapalabra.
Temos xa a comunicación coa nosa primeira convidada, con Aurora González. Bos días.
Hola, buen día.
Hola,
Aurora, ¿a ti cómo pasas o tempo de confinamento?
Ah, pues no hay que xa, bastante ben, porque como xa estuve confinada por outros motivos, pues este para mí foi relativamente, non foi malo, ¿eh? Está ben, vamos. Estuve confinada 8 meses por un problema de accidente, este para mí foi bastante, digamos que suave. Pero non é nada, casi.
Teníamos que haberte pedido consello.
Ah, pois que sí, que sí. Pois mira, moita lectura, porque o casi o fixen eu, estar sempre activa. Sempre activa.
Bueno, así me gusta.
Sí, sí.
Pois Jaime, a ver, introdúcenos nos temas musicais que imos escoitar.
Bueno, primeiro vamos escoitar unha canción cantada en galego. Uh-huh. Que bueno, que quero que fagas, Aurora, escoitala con atención, a ver se a coñeces, a sí. Ver se me podes decir o título da canción e o autor da canción.
A ver.
Imos con ela.
Imos.
Aurora, xa sabes cal é?
Ai, sí, o tren que me leva pola beira do río de do barro, que inda é parente lexano.
Aí sí.
Ai, sí.
Non meu, pero sí de un familiar. Sí, era pobre. Sí, Andrés do Barro. Sí, sí.
Pois sí, Andrés do Barro, e a canción era o tren. Non fixo falta nin que empezara a letra para adivinhalo. Esta canción é clásica.
Bueno.
Foi no seu día a primeira canción en galego que chegou ao top de ventas. Foi número un en ventas no ano 1971 en toda España.
Anda, ele era familiar do meu padriño. Era primo lexano, algo así.
Pero conocíchelo personalmente?
Sí,
¿sí?
También. Sí.
Muy bien, Jaime. También. Pues imos co seguinte tema.
Vamos.
Muy bien.
Aurora.
Ole. Esperé. Una lágrima cayó en la arena. En la arena una lágrima. Esperé.
Efectivamente. No, muy complicadas.
No, para nada, vamos. Fáciles totales.
Bueno, mejor también.
Tanto Pérez. Este no me... Sí, sí, Jaime, perdón. Di.
No, decía que este non é parente da cara, non
no,
Aurora.
No, para nada. Este non o conozco máis que de oídas. Oídas nada máis.
Bueno. Pero tanto Peré como Andrés do Barro viñeron no seu día a actuar a Sala Perla.
A Sala Perla, sí.
Ti lembras de... Tes acudido en algunha ocasión sí. ao Perla, bueno, Aurora?
Sí, vou che decir que a miña boda celebrouse aí, no ano 72, no salón Perla, sí. Non sei se o mellor sería unha das últimas ou así, non sei, pero que a celebramos aí, sí. Como eu, bueno, non estuven aquí, estuve en Venezuela moitos anos, cando viña, que a partir de 14 anos ou así, empecé a vir asidua, non? 14, 17, 20 anos, pois viña aos bailes, viña por costumbre estar nos bailes do Perla e Cardoveiro tamén en Maniños, que frecuentaba, pero o Perla moito.
E no Perla recordas a actuación así de algún cantante ou artista de renome?
Pois non, en esos momentos non tiña eu así, pero sí recordo que era unha Perla, un salón moi frecuentado, moitísima xente, e os vos aquí, por cierto.
Jaime, algunha mensaxe máis para Aurora?
Nada, darlles gracias por participar e a seguir así. E para a próxima, supoño que lle pedirei consello a ela a ver como facer con este confinamento, que ela xa leva dous, daquela ela é experta.
Ai, sí, este foi suave, peor foi o outro.
No, sí, de 8 meses a 12 algo sí, hai diferencia. Sí.
E peor tamén o motivo, se foi por un accidente.
Home, é tanto.
Sí.
Accidente de tráfico por unha perna rota e un brazo.
Sí. Bueno.
Oito meses sin moverme. Así sí. Que isto foi para min sencillo, vamos, sencillo. E cando volvemos?
Cando volvemos en vivo e en directo, todos xuntos. Pois pues eso posiblemente a volta do verán. Cando as autoridades sanitarias nos digan.
Así é, pues sí. Ali estaremos tamén.
En principio, bueno, pues continuamos así vía telefónica y polos medios de...
E vía radiofónica.
Sí. Exactamente, radiofónica.
Sí, algo é algo, a verdad. Ayuda moito.
Sí, por estos outros medios.
Así é.
Moi ben, Aurora, pois moitas grazas, un saúdo.
Gracias,
a
Aurora.
A vosotros.
Un saúdo, Aurora.
Saludos, gracias.
Dios. Jaime, chéganos a hora de que nos presentes o reto para facer na casa.
Sí, o reto é, é moi sinxelo, podese facer tanto individualmente como en grupo, pero, bueno, a idea é un pouco tamén facer en grupo para picarse uns entre outros, non? A ver quen o fai mellor. O caso é coller un pequeno texto, ben vale tanto nun libro como nun periódico ou nunha revista, e o que hai que facer é, nese pequeno texto, contar as palabras que rematen nunha letra en concreto, intentando ademais, pois retero o contido que ten ese texto, non? E despois, pois, preguntarse a sí mismo ou preguntarlle a outra persona cantas palabras hai que rematen con esa letra, por exemplo, pois, vou poñer aquí un exemplo que vai ser a letra A, cantas palabras hai que rematen con esa letra, e ademais, pois, facer un par de preguntas sobre o contido do texto. Falábamos antes de Andrés do Barro, e aquí vou vos ler un pequeno texto, pois eso, no que hai que contar as palabras rematadas en A, e sería: Andrés do Barro foi o sexto dos 7 fillos de Nicolás Lapic, coronel da Armada Española e Consuelo do Barro. Pasaba os veráns en San Martiño de Porto, Cabanas, onde entrou en contacto coa lingua galega. En 1960, a familia mudouse a Bilbao, onde comezou a tocar a guitarra. O texto xa vedes que é pequeniño, o igual o ligo un pouco rápido para ser capaces neste momento de contar todas as palabras que rematan en A, pero bueno, vos fostes capaces de contalas.
¿Ti, María José?
Pois no, perdíme a medio texto.
Logo, en calquera caso, antes de despedirnos, Jaime, facemos de novo a proba.
Vale, perfecto.
Pero imos xa coas preguntas e temos con nós xa a Idalia Regueiro. Bos días, Idalia.
Hola, buenos días.
Hola, Idalia, bon día.
Hola, bos días, Idalia.
Buenos días.
A ver, Jaime, cales son as preguntas que lle tes preparadas?
A ver, Idalia, aquí non ten problema porque está moi acostumbrada e aparte das que sabe responder a case todo. Vamos facer un rosco, vale, Idalia?
Vale. Desde
pasa palabra. Ben, empezamos primeiro pola letra A, que palabra que comeza pola letra A, e di así: continente do noso planeta situado no hemisferio sur, sen poboación autóctona e con condicións climáticas extremas.
África.
Extremas de algo máis frías.
Ah, Antártida.
Antártida, moi ben. Vale, a seguinte empeza pola B. E di, comeza pola B, labor de adorno que se fai con fío e con unha tela.
Bordado.
Bordado, moi ben. Ahora, unha palabra que a mí me gusta moito. Comeza pola C, e ten dúas definicións. Unha é de mala calidade e a outra é tamén referido a un rapaz de pouca idade.
Cativo.
Cativo, efectivamente. Decía que me gusta porque me gusta moito referirse a algo que non vale para nada chamando o cativo.
Sí.
Seguinte, comeza pola letra D. E di, que está ou vai en liña recta, sen dar voltas.
Dereito.
Dereito ou directo.
O directo.
Efectivamente. Vale. A seguinte sería, empeza pola E. E di, recinto preparado para realizar competicións deportivas, xeralmente arrodeado de bancadas para os espectadores.
Estadio.
Estadio, moi ben. Vamos, ca F. A F di, persoa de talento extraordinario, fora do normal.
Fabuloso. No.
É algo parecido. Pensa, por exemplo, pois, nun deportista que sexa moi bo.
Famoso.
Que se lle chama?
Famoso.
No, moi bo, non porque sexa famoso.
Formidable. Fenomenal.
Fenómeno.
Fenómeno.
Formidable tamén podería ser.
Sí.
Vamos que a seguinte, que é unha G. Bueno, empeza pola G, vaya. E di, mono da orde dos primates, moi forte, de corpo robusto, pelame denso e negro e que habita na África ecuatorial.
Gorila.
Gorila, moi ben. Ahora pasamos ca H. E di, comeza pola H, conxunto de todos os seres humanos. Comeza pola H, conxunto empeza, o sea, é humanos.
Ah, humanos.
Todos os seres,
sí,
todos
sí,
os
sí.
seres humanos,
humanidade.
Humanidade, ou humanidade, moi ben,
sí.
Vale. Non sei como vamos de tempo, teño un par delas máis.
Dalle, Jaime.
Ataco. empeza pola I a seguinte, e di, que só existe na imaginación e non na realidade. Pola I.
Pola I.
Algo que só existe na imaginación de alguén, pero non é real. Que é daquela?
Ahora mismo me pillaches.
Y
ilusión.
Parecido. Se utiliza con unha imaxen e
imaginación, home.
Imaginación ou imaginario. Moi
sí.
ben. Ahora unha máis sencilliña. Comeza pola L, capital do Reino Unido.
Londres.
Londres, moi ben. Pola M, obxecto de pequenas dimensións que reproduce algo de moito maior tamaño.
Minúsculo.
A ver, volvo a ler. É algo parecido, pero volvo a ler. Obxecto de pequenas dimensións que reproduce algo de moito maior tamaño. Suele reproducir nunha escala. Unha
minoría.
Miniatura.
Miniatura, sí.
Miniatura. Sí. E veña a última. Comeza pola N. E di, esta vale para varias cousas. E di, desprazarse polas augas ou polos mares, polo aire ou a través de internet.
Navegar.
Navegar. Moi ben, Idalia.
Idalia, non sei se ela ten recordos, estamos preguntando tamén estas semanas sobre o economato de Astano, se ela ten recordos de vir de Nova ao economato de Astano.
No, de Astano, no, iba ao da Bazán.
Ao da Bazán, a Ferrol.
Sí.
Ah.
Que estaba na calle Rubalcaba.
Pero sí de ir ao cine no Perla ou en Limodre ao Cinema Rosales.
Eu, como pertenecía a Mugardos, iba a Mugardos.
A Mugardos. E que cine era o que...?
O Cine Bello e o Cine Res.
Ah.
Y cine Res?
Sí. Chamaban yo Res porque tiñan un comercio que se chamaba Res.
Ah.
Y eran as sesións de cine moi concurridas.
Sí, 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 sí. No Cine Bello poñían as películas de Joselito e Marisol e todas esas, e na outra poñían outras.
Pero nos dous iba sobre todo a juventud de todo Mugardos, nese caso, non?
Sí, 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 de Mugardos e das comarcas.
Uh-huh. E que había sesións todos os días ou só os fins de semana, sábados e domingos?
No, había por semana... Depois era sábados e domingos. Por semana me parece que era un día ou dous.
Bueno, Jaime, alguna pregunta, alguna cuestión máis con Idalia?
Sí, era por curiosidade, se recorda así especialmente alguna película que vira aí no cine Mugardos.
Home, por exemplo, a de Joselito el Pequeño Ruiseñor.
El Pequeño Ruiseñor, moi ben.
Muy ben, pois Idalia Regueiro, moitas grazas por manter esta conversa e por a túa exitosa participación neste pasapalabras que nos introduciu Jaime.
Bueno, algunha equivocación tuve.
Bueno, pero eran os nervios do directo, porque ali en vivo poucas fallas.
Eso
a verdade sí. Que moi ben.
Eso sí.
Y algunas tampoco eran tan fáciles, entonces...
No, a verdad que a veces paso un poco la raya, pero bueno.
Eran más fáciles las canciones.
Ahí sí.
Sí, eso sí. Sí. No tengo término medio, vaya por Dios. Tengo que buscar un punto.
Bueno.
Muy bien, Idalia, pues muchas gracias, un saludo.
Gracias, Idalia.
Gracias.
Hasta luego. Chao.
A ver, Jaime, quedamos entón en que antes de despedir iba a repetir o reto.
O reto, pois, bueno, o reto é, vale con calquera texto que encontremos na casa, o que hai que facer é buscar as palabras que rematen cunha letra en concreto. En este caso, puxemos un ejemplo, que o que vou a repetir, que son buscar palabras que rematen pola letra A. O texto di así, vou intentar ler un pouco máis despacio. O texto di, Andrés do Barro foi o sexto dos sete fillos de Nicolás Lapique, coronel da Armada Española, el Consuelo do Barro. Pasaba os veráns en San Martiño de Porto, Cabanas, onde entrou en contacto coa lingua galega. En 1960, a familia mudouse a Bilbao, onde comezou a tocar a guitarra.
Ti, María José, cantos dís?
Pois creo que 12.
Eu 6.
Faltan
a ver,
6 e 12, cara, hai moita diferencia.
Entre 6 e 12. A ver, Jaime, cal é o resultado?
Vou llegar a Victoria a María José. Hoje.
María José.
Eran 12.
Bueno,
sí.
Porque eso que significa, non é que teña máis memoria eu que Quique, é que eu estuve quizá máis atenta e fun anotando.
E tiñas o bolígrafo e ibas anotando.
Exactamente. Entonces...
O de ir facendo os paliños suele ser bastante efectivo. Pero bueno, a actividade na casa podemosla facer ou ben lendolle a outra persona e facer os paliños, ou ben léndonos e facendo... redondeando as palabras. Pero bueno, É un pouco máis complicado do que parece, porque vimos as 12 palabras, pero ahora, se vos pregunto cal era a profesión do seu pai, sabedes cal era?
Coronel.
Sí, militar.
Ah, vale. Bueno, daquela prestamos atención ás dúas cousas daquela está ben feita. Sí, señor.
María José,
o caso era ese.
Ten un 10 e a mí me deixas cun 5, como acertei a mitad,
sí.
Non?
Collicha a mitad. Bueno, todos aprobados, todos contentos.
Exactamente. Y esto también vale para que asienten a sus casas, tampoco se desanime a primera, ya que hay que intentar a veces hacer las cosas varias veces y, por otro lado, pues eso, estar atentos, bueno, buscar recursos, ¿no? Y apoyos.
Exacto.
O importante ir mellorando.
Eso.
Sí, ese é o caso. Hay que estar muy atento. Esa é a clave do exercicio, que ainda a min, ás veces, recontando eso que eu teño diante, costame levar ben o resultado, pero neste caso conteino 7 veces para cercionarme, así que si, sí, eran 2.
Moi ben, Jaime, pois moitas grazas, despedímonos ata a vindeira semana, de novo o luns en máis memoria.
Moi ben, pois moitas gracias a vos e falamos a semana que ven.
Un saúdo, María José, algún recordo nestes últimos momentos de máis memoria?
Pois non, que continuaremos na próxima semana exercitando a memoria e bueno, e que desde as súas casas a xente pois vaya practicando e o que é importante, pois seguindo rutinas para bueno, buscar formas de exercitar a mente.
E o mércores pasado mañá, recordando o noso, está xa planificado como por que temas vamos seguir?
Pois sí, o mércores empezaremos con unha convidada do grupo de Perlío e nos falará pois eso das súas vivencias en relación pois aos transportes que máis utilizaba cando era nena e nova.
Moi ben, pois moitas grazas. Hoxe máis memoria, o mércores recordando o noso, programas que realizan os servizos sociais de FENE en colaboración con Radio FENE. María Xosé, moitas grazas.
Grazas a vos, bon día.